La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Descentralizarea puterii și asigurarea autonomiei locale este una din prioritățile actualei guvernări și unul din obiectivele stipulate în documentul de reforme Relansă Moldova, prezentat partenerilor de dezvoltare de la Bruxelles. Mai mult decât atât, obținerea asistenței tehnice externe este condiționată și de promovarea reformei de descentralizare. Despre nevoia modernizării administrației și creșterea capacității unităților administrativ-teritoriale vorbim după buletinul de știri.
La microfon Ileana Ciurchescu. A început Ziua Națională a Vinului, ocazie pentru Valentina Ursu să-l întrebe pe premierul Vlad Filat cum vede el evoluția acestei industrie.
Dacă este să ne uităm la numărul de vizitatori care vin în Republica Moldova în cadrul acestui festival sau în această perioadă, vedem că impactul este. Sunt departe de a spune că este unul suficient, dar dincolo de această promovare în plan extern, este important ca să avem această platformă de comunicare și în intern, pentru că dincolo de prezentările care sunt și aspectul artistic, este comunicare între producători și care pot să vadă realizările colegilor, să-și prezinte realizările lor și, apropo, în acest sens avem realizări, avem tehnologie performantă în procesul de prelucrare a strugurilor și producerea vinului și a produselor vinoviticole. Avem noi branduri care deja pot fi numite așa de vinuri. Este important ca să fie această comunicare și vreau să vă mai spun că la sfârșitul acestui festival vom avea și evaluarea contractelor care urmează să fie semnate. De aceea este o sărbătoare. Noi trebuie să aducem și acest omagiu celor care muncesc în acest domeniu, dar și cu rezultate foarte concrete.
Am văzut datele statisticii care arată că totuși cei mai mulți bani de pe urma comercializării băuturilor alcoolice vin din Federația Rusă.
Vreau să fac aici o mică precizare. Din acest an, vinul nu mai este băutură alcoolică. Da, este produs agroalimentar și este o schimbare de atitudine absolut corectă și care va da beneficiu direct industriei și în rezultat celor care muncesc în acest domeniu. Noi vorbim de piețe, fie din est, fie din vest, dar accentul punem acum foarte puternic și pe piața internă, care este una foarte mare și care are un potențial extraordinar, urmărind obiectivul nostru de a atrage cât mai mulți turiști în țara noastră. Dincolo de faptul că am recalificat vinul din băutură alcoolică în produs agroalimentar, asta înseamnă și condițiile de comercializare, am exclus accizele și timbrele de acciz în comerțul vinului. Investim și o să investim în continuare în laboratoare pentru a asigura calitatea și alte măsuri care urmează să fie întreprinse pentru ca să avem pe de o parte vin de calitate și condiții facile pentru că vinul de calitate să fie comercializat.
A fost premierul Vlad Filat. La sediul misiunii OSCE din Bende s-au întâlnit grupurile de lucru de pe cele două maluri ale Nisului care se ocupă de transportul feroviar și auto și infrastructura drumurilor. Între altele, s-a discutat despre înregistrarea legală a transportului auto din regiunea transnistriană. Se caută o soluție, relatează MoldPress, care să permită crearea unui registru comun de înregistrare a unităților de transport din regiunea transnistriană și emiterea plăcilor de înmatriculare pentru acestea în conformitate cu reglementările internaționale. Pentru a patra oară în această săptămână, forțele siriene au tras un obuz peste graniță în Turcia, iar armata turcă a reacționat imediat. De această dată, nimeni nu a fost rănit, spre deosebire de atacul de miercuri, în care 4 cetățeni turci și-au pierdut viața. Atât Siria cât și Turcia declară pentru moment că nu vor să lasă ca aceste incidente să escaladeze într-un război. În Pakistan, un convoi de mașini condus de fostul faimos jucător de cricket, Imran Khan, a plecat de la Islamabad spre regiunea Waziristan pentru a protesta împotriva atacurilor NATO cu avioane teleghidate care au loc în zona de graniță cu Afganistan. Cum autoritățile au interzis intrarea caravanei în regiune, Khan a declarat că protestatari, între care și mulți pacifiști americani, se vor opri când ni se cer. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a acuzat Azerbaidjanul că s-ar pregăti de un nou război pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, controlată acum de Erevan. Într-un interviu cu agenția Reuters, Sarkisian a declarat că guvernul azer a cumpărat în ultimul timp cantități imense de arme. Armenia și Azerbaidjanul sunt în conflict din cauza regiunii Nagorno-Karabakh de mai bine de 20 de ani. În 1994 a fost semnat un acord de pace, încălcat însă de multe ori de atunci.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Indiferent de apartenența politică sau de relațiile între conducătorii la nivel raional și de primării locale, cetățeanul trebuie să fie beneficiarul acțiunilor și a normei legale. Având în vedere faptul că reforma de descentralizare a întârziat enorm, se impune un ritm accelerat în calendarul acestei reforme. Descentralizarea trebuie să constituie un obiectiv de interes național, obiectiv care să fie realizat de întreaga clasă politică. Dacă e așa sau altfel, am căutat să aflu de la Avram Micinski, președintele Raionului Cahul. Pe cât de bună e relația dintre centru și teritoriu? Și nu în zadar vă adresez această întrebare, pentru că au promis și legiuitorii și cei din executiv că vor dezlega mâinile la cei din teritoriu. Avem această strategie de descentralizare. Pe cât vă este de ușor? Sau cum vă descurcați în teritoriu?
Nu avem nici divergență și nici mari probleme cu centru. Ne străduim să îndeplinim toate indicațiile și toate acele cerințe pe care le înaintează centrul către instituțiile noastre.
De fapt, raionul este o verigă intermediară între executivul republican și primărie. În cele mai dese cazuri, edilii localităților spun că nu ar avea nevoie de această structură numită raion, pentru că dumneavoastră repartizați doar banii.
Să fiu sincer, au dreptate într-o anumită măsură edilii din comunități, dat fiind faptul că, într-adevăr, ceea ce ține de finanțele centralizate pe care le primim pentru bugetari, ele într-adevăr merg prin distribuire prin intermediul Consiliului Raional. Însă ce ține de acumulările la buget, ce ține de relațiile dintre structură centrale și autorități publice de nivelul 2, nu este chiar așa, fiindcă autoritatea de nivelul 2 coordonează și ghidează toate relațiile dintre centru și autoritățile publice de nivelul 1, fiindcă autoritățile de nivelul 1 de multe ori cam planează în area problemelor locale ce ține de învățământ, de sănătate, amenajarea teritoriului sau a drumurilor. Toate lucrurile acestea, ei de unii singuri nu le pot nici de cum soluționa dacă nu vor fi implicate autoritățile publice din nivelul 2.
Și acum chiar să vă cred că în calitate de președinte al raionului Cahul redistribuiți mijloace pentru infrastructura unei localități?
Desigur, iată, avem fondul rutier. Deci s-a repartizat după modalitatea de acumulare. A fost acumulat, să zicem, 70%. 70% l-am repartizat. Cui? Cum, mai bine zis? L-am repartizat, în primul rând, după necesitățile raionului. Să zicem, avem o artieră care duce de la drumul național spre o localitate, Doina, care nu are resurse financiare absolut deloc, dar accesul spre această localitate trece prin Zărnești, prin Larga, prin alte localități. Respectiv, noi nu am dat la fiecare localitate, dar am concentrat suma 150.000 și am repartizat-o la toate arterele acestea care leagă căile de acces cu drumul național. Sau este un pod care trebuie să fie reparat. Primăria respectivă nu are resursele acestea. Noi le solicităm de la nivelul central. Iată un exemplu, Andrușul de Sus. Prin bugetul central direct a primit 100.000 pentru reparația podului. Ei mai au nevoie încă de 100.000. De unde să le ia? Ei în buget nu le au. Să adresați la Consiliul Raional, noi din bugetul nostru alocăm aceste surse. Sau la Găvănoasa, acum recent am avut iarăși 100.000 de lei s-a dat din bugetul raional pentru reparația unui pod. Am mai solicitat încă 100. Ceilalți primari spun, dar de ce le dați numai aceea? După culoarea de partid sau cum le dați?
Apropo, contează culoarea de partid?
Spre regret, contează. Atât la centru, cât și la noi. Cu toate că noi ne străduim să facem o echitate socială între primării. Câțiva ani în urmă, într-o primărie dintr-o localitate de aici, a fost un primar din partea Partidului Comuniștilor. Respectiv, în ultimii 4 ani, nu i s-a acordat nicio sursă financiară.
La Cahul parcă era roșu totdeauna.
N-a mai fost chiar roșu totdeauna, data trecută au fost amenie. Deci, iată, recent este un primar din partea PLD Mioului. Fiind astăzi cei roșii la putere, spune că nu le dăm nicio sursă, dar cu ce-s vinovați locuitorii? Și noi am zis că nu mergem pe calea aceasta. Mergem și repartizăm. Da, nu putem să zicem că este echitate 100%, fiindcă o primărie are nevoie astăzi de o sursă financiară mai mare. O altă primărie are nevoie de o sursă financiară mai mică, dar are un buget, să zicem, și în fondul social ei acumulează mai mulți bani. Dar tocmai că noi aici distribuim în măsura posibilităților. Eu nu exclud și nu pot să zic că nu sunt și cazuri subiective sau abordări după culoarea politică. Din păcate, asta este și la centru. Și centru ne învață cum să procedăm aici.
Orașul Cahul, da, are o populație de 36.000 de locuitori.
Da, peste 30.000 de locuitori.
Și luăm cea mai mică localitate. Câți?
Cea mai mică localitate care are, să zicem, până la 1.000 de locuitori. Bucurie, să zicem.
Puteți pune pe un cântar problemele unei primării și alteia, ele doar nu pot fi comparabile.
Sigur că nu pot fi comparabile, cum nu sunt comparabile nici bugetele, fiindcă când se formează bugetele, se formează după cap de locuitor, după numărul de elevi, după alte criterii, necesitățile care sunt ale orașului. Este vorba de străzi, este vorba de infrastructură și este vorba de problemele pe care le are astăzi localitatea Bucuria.
Și cum împăcați, de exemplu, orașul Cahul și satul Bucuria din raionul Cahul?
După normele care sunt prevăzute de la Ministerul de Finanțe.
Fostul ministru al finanțelor, ex-ambasadorul moldovean în Statele Unite ale Americii, Mihai Manole, vorbește despre erorile guvernării comuniste.
Una din erorile serioase care au fost de guvernare precedentă, lichidarea județului. În cazul când noi aveam o putere locală puternică financiar, nivelul de trai era cu totul altul în Republica Moldova. Deci noi, cu păreri de rău, am educat la nivel de teritoriu persoane politice, ce absolut nu este corect. Ei trebuie să fie buni gospodari, în primul rând. Trebuie să creeze business-uri, condiții, lumea să înțeleagă. El e primul. Și formăm de jos în sus ce vorbim de indicatori, pentru că în cazul când îți împartă de la centru, da, noi avem un grad foarte înalt centralizare.
De ce se ține atât de mult la acest grad exagerat de centralizare?
Știți, la mult se place când vine și troagă, hai, poate faci, poate nu, dar nu trebuie. Vă dau așa exemplu. În 2002, perioada vizitei președintelui Statului Unite ale Americii, poate să te primească președintele țării și poate să nu te primească un guvernator, puterea locală. Onoarea a fost mare că ne-a primit și guvernatorul. Iată e o independență între putere, centrală, federală și cea locală. Și cu finanțările. Puterea federală dă ceea ce trebuie să dea. Nu vine în fiecare an să verifice, nu. O să vină în 5, în 7 ani, dar nu dea Domnul să încalci legea. Este o separare a puterii, este o libertate. Dar principalul este că cei de jos decid cu business-ul și așa mai departe. Pentru că în momentul negativ care este asupra centralizării în Republica Moldova puterii, economici, financiare, noi destrămăm tot ceea ce este în teritoriu.
Cum să înțelegem o autonomie financiară veritabilă?
O autonomie financiară, deci formăm bugetul de jos în sus. Fiecare în teritoriu să fie interesat cât mai multe activități, întreprinderi, produceri, deci tot ceea ce este, locuri de muncă, bugetul local. Și bugetul central formăm din impozitele statale care vin direct acolo și o parte, dacă ar fi, din transferuri de la bugetele locale, acumulările. Poate fi invers. La noi ce? TVA astăzi e lângă 90% cam, dacă ei, eu s-a îndrăzut impozitul profit pe 1 ianuarie, poate că îți diminuează puțin. Dar e considerabil. Practic, un impozit lucrează. Deci, el e venit la bugetul central și ei și trebuie să împartă ceea ce este. Ce este autonomia financiară? El își planifică din ce își câștigă. Mulți ani am pierdut în această direcție și poate și nivelul de trai era altul.
Credeți că guvernarea nu e conștientă de faptul că descentralizarea ar aduce prosperitate satului și statului?
Astăzi este greu. Poate există ceva, un document unde noi vedem o revenire la autonomia financiară locală.
A fost adoptată strategia privind descentralizarea și acum Parlamentul urmează un pachet de documente să le aprobe ca să dezlegem mâinile autorităților publice locale.
Să dezlegăm mâinile autorităților locale, asta e una. Trebuie să mai avem și oameni pregătiți în teritoriu. Cu păreri de rău, asta tot este o problemă serioasă.
Vă referiți pentru la primari și funcționarii locali?
La asta mă refer în primul rând, pentru că ei trebuie să cunoască, trebuie să știe ce să facă, cum să facă, cum să organizeze, pentru că și puțin cine au rămas. De mediul rural toți plecați după hotare, la muncă, deci asta e mai complicat. Dar, într-adevăr, vă spun, puterea locală în toate țările bogate, o să zic, autonomie financiară și este puternic în aspect economic.
Dumneavoastră ați spus că a fost o greșeală că s-a renunțat la județe și s-a revenit la raioane. Cei care au condus Republica Moldova știau că greșesc revenind la raioane. De ce acum nu se revine la această problemă?
Sunt raioane care nu pot exista după numărul de populație, potențialul economic, dar la noi mai mult s-a reieșit din aspectul politic. Pentru că vreți când pornim cu alegerile, pornim din teritoriu.
Deci raioane, să subordoneze puterea locală centrului.
Asta e. Trebuie să-i transformăm pe oameni și să fie gospodare, fie în nivel de raion sau regiune, pentru că vrem, nu vrem, va trebui să sporim în suprafața, în spune și capacitatea economică, teritoriul nu poți compara Orheiul cu Șoldănești, de exemplu. Chiar dacă vom primi pachetul de documente și nu vom întreprinde nicio măsură pentru a implementa, pentru a da o sânire reală, poate nu vom suferi eșec la urmă, dar va fi mai lung în timp procesul ca să ajungem la ceva și noi mai bun. Sistem judiciar și puterea locală. Astea sunt doi factori care ne-ar scoate din sărăcie.
Europa Liberă l-a întrebat și pe deputatul neafiliat Mihai Godea de ce atât de anevoios se transformă administrația publică centrală și locală într-o administrație eficientă și performantă.
Pentru că nu se dorește pierderea controlului asupra administrației locale și nu se dorește demontarea verticalei puterii construite de Vladimir Voronin, așa cum nu s-a dorit desființarea și lichidarea schemelor de îmbogățire rapidă create tot de Voronin, care sunt exploatate cu mare succes, poate chiar cu mai mult succes, succes decât timpul guvernării comuniste.
Ce ar avea de câștigat și teritoriul și centrul dacă această descentralizare ar fi una veritabilă?
Administrația centrală și-ar scoate o povară mare ce aici ține de inclusiv asigurarea financiară administrării teritoriilor la administrații publice locale. În al doilea rând, administrația locală și-ar obține o independență și autonomie reală, inclusiv cea financiară, și ar putea să decide, fără să umble cu mâna întinsă pe la guvern și pe la partidele politice de la guvernare, cum să-și rezolve problemele locale. Din păcate, la ora actuală, bugetul, inclusiv a autorităților publice locale, chiar dacă bugetele sunt aprobate, oricum se aprobă de guvern în proiectul bugetului.
Și de ce nu se aprobă de jos în sus? Pentru că asta spun și experții și economiștii care avea de câștigat bugetul de stat.
Bugetul ar avea de câștigat nu știu cei care diriguiesc bugetul. Sunt lucruri diferite. Potentații zilei mențin această situație pentru că lor le place ca consiliile locale, primarii, să fie în continuare în post de cerșetori și să folosească banii bugetului public pentru rezolvarea problemelor politice. Pentru că banii se repartizează în continuare pe criterii politice și o să vedeți, de exemplu, anexa la construcții capitale și investiții în care primării merg bani. Și uitați-vă la culoarea primăriilor respective. Eu nu zic că oamenii care au votat pentru partidele de la putere nu trebuie să beneficieze de sprijinul statului. Eu mă întreb dacă doar acești oameni ar trebui să beneficieze de sprijinul statului.
Acest rol de ceșător pe care îl atribuiți și dumneavoastră, deși și îl atribui chiar ei, edilii comunităților, cum explicați că el totuși depinde în mare parte de această culoare politică?
Pentru că primăriile primesc bani doar pentru salarii și întreținerea imobililor. În rest, banii adiționali pentru rezolvarea problemelor de infrastructură, fie economică, fie socială, sunt bani suplimentari, care se includ fie în anexa 6 a bugetului de stat, fie prin proiectele care toți sunt gestionate de guvern. Și fără voie de la polițiune, fără aprobarea unor oameni influenți, fie miniștri, fie deputați, fie altor persoane influente, banii pur și simplu nu pot ajunge în comunități.
Dumneavoastră, parlamentari, ați adoptat această strategie privind descentralizarea. Imediat după aprobarea ei, ați zis că ar mai fi nevoie de modificat, revizuit sau mai adoptat și alte norme legale. De ce atât de greu?
Pentru că nu se dorește. Unii au votat această strategie. Eu, de exemplu, nu înțeleg cum poți să mergi pe o strategie de descentralizare fără să atingi administrația publică centrală și legea privire la guvern, care este una din sorginte sovietică adoptată încă în 1990. Cunoașteți una din funcțiile de bază ale Guvernului Republicii Moldova, conform legii cu privire la guvern, este reglarea prețurilor, așa cum era în perioada sovietică, nu s-a modificat nimic. Și atunci când nu iei lucrurile în complex, când nu vezi competențele care aparțin administrației centrale și locale, nu vezi cum se deleagă aceste competențe, despre care strategii și despre ce descentralizare vorbim noi.
Păi dar totul e în mâinile dumneavoastră, legiuitorilor.
Eu sunt unul din 101. Eu fac ceea ce pot. Din păcate, cei care decid nu fac ceea ce trebuie și habar n-au mulți între ei de ceea ce este nevoie de făcut.
Teritoriul mai mult contează doar în campania electorală?
Sigur că da, și toți banii care merg acolo pentru proiecte rurale, pentru proiecte comunitare, sunt investiți tot prin prisma dividendilor politici și electorale.
În ultimul timp aud și alte reproșuri, precum că chiar primarul nu ar fi pregătit pentru a gestiona bine treburile comunității.
Dacă avem mari îndoieli față de primar și față de consiliul local, atunci trebuie să avem îndoieli și față de cetățenii care votează administrațiile locale. Dar eu, din câte înțeleg, mai ales exponenții puterii centrale, trebuie să respecte cetățenii. Nu vom reuși europenizarea țării fără modernizarea administrației locale și fără asigurarea guvernării locale. Noi guvernare locală nu avem la ora actuală. Noi avem competențe delegate de administrația centrală care sunt realizate de administrațiile locale.
A fost o greșeală că s-au lichidat județele, că s-a renunțat la reforma teritorială administrativă?
Când s-au lichidat a fost o greșeală, deși regionalizarea este un obiectiv mai important decât alte lucruri.
Și cum vedeți această regionalizare?
Există legea cu privire la dezvoltarea regională, există cele 6 regiuni stabilite conform legii, doar că nu se face nimic pentru asigurarea regionalizării propriu-zise. Noi nu avem poli de creștere și, în general, regionalizarea nu s-a făcut după criterii europene, pentru că o regiune trebuie să fie fezabilă și din punct de creșterii economic, social, industrial, intelectual, din toate punctele de vedere. Eu nu știu dacă regiunile noastre pot răspunde la toate aceste criterii.
De ce nu știți?
Pentru că și atunci s-a făcut după interes politic. Legea a fost adoptată acum 6 ani. S-au făcut lucruri din raționamente politice. De exemplu, există Găgăuzea, care este chipurile regiunii de dezvoltare, deci potențialul economic autonomiei nu îi permite acest lucru. Există Transnistria, care iarăși nu este clar definit ce statut. Sunt multe probleme în acest sens, dar din păcate nici nu se lucrează prea mult pentru rezolvarea lor.
Cine ar trebui să lucreze?
În primul rând, guvernul, care are obligația de a asigura implementarea legilor și aplicarea legilor.
S-a vorbit mult și despre acordarea statutului de municipiu anumitor teritorii. O să ajungă această problemă pe ordinea de zi a Parlamentului?
Eu stau și mă gândesc dacă cei de la Bălți o să mai ridice 2 drapele, cam care ar fi soluțiile de răspuns a guvernului la Chișinău. Dacă timp de 20 de ani nu a existat necesitatea de a ridica municipiul Bălți la nivel de unitate administrativă egală cu municipiul Chișinău, de ce atât de subit lucrurile s-au întors? Nu știu. Urmează să mai analizăm problema ca să vedem chiar dacă este necesar acest lucru.
Părerea dumneavoastră ar fi că e necesar sau din contra?
Municipiul Bălți s-a autoguvernat și se poate autoguverna în continuare.
Păi bine, dar după municipiul Bălți am auzit că și Cahulu insista pe varianta obținerii acestui statut de municipiu.
În perioada sovietică foarte multe sate s-au urbanizat cu forța. Acum târgurile sunt municipalizate cu forța, să vedem unde se ajunge. Asta vorbește despre lipsă totală de viziune. Se încearcă marea cu degetul, să vedem, poate funcționează. Lucrurile nu se pot produce la voie întâmplării, așa cum, de fapt, în multe cazuri acționează guvernarea de astăzi. Și nici rezultate nu vor fi.
Și liberalul Mihai Ghimpu e de părere că descentralizarea trebuie să permită transferul de la autoritatea centrală la autoritățile locale a competențelor, precum și a resurselor financiare necesare.
Și primarii așteaptă lucrul ăsta, și Europa așteaptă lucrul ăsta. Nu putem noi să ne declarăm democrați, liberali, mergând spre Europa, menținând puterea mâna unui om. Fie ministru, fie prim-ministru, fie președinte de raion, și administrativ și financiar. De ce noi trebuie să ajustăm legea privind la administrație publică locală la standardele europene? Luăm concret Chișinău, că o cunosc mai bine, că am fost președinte Consiliului Municipal. Conform legislației în vigoare astăzi, cetățeanul care are casă și teren lângă casă, conform codului funciar, cât îi permite legea, el nu se consideră proprietar acestui teren până nu obține de la Consiliul Municipal o decizie. Cetățeanul așteaptă ani întregi. Vedeți cum funcționează Consiliul. De ce în Chișinău și în toate localitățile n-ar fi dreptul primarului? Fiindcă asta, de fapt, e cetățeanul. Îi trebuie numai formal o hârtie. Și astfel naște corupția. Cu omul vrea mai repede, și se duce și vede că nu mergi, atunci el, băi, te rog frumos, el are dreptul legal, el nu cumpără, dar e de numai ca să urgenteze examinarea cererea lui. Dar cel mai important este decentralizarea între puterea centrală și locală, fiindcă democrația asta înseamnă. Ministerul de Interne să luăm, cam tot concentrat puterea, ca și la procuratură, deci nu avem procuror independent, la Ministerul de Interne nu avem poliție comunitară, pe Chișinău, același exemplu. Chișinău întreține poliția municipală.
Păi da, și Bălțul o întreține, și Cahulul, și Ungheniu.
Dar cine decide? Ministrul? Cine răspunde ordine publică? Primarul? Trebuie să avem separate acestea. Una sunt crimele și alta ordine publică. Sunt multe lucruri aici. Asta este.
Deci când va fi o descentralizare veritabilă în Moldova?
Noi ne-am declarat că facem reforme. Trebuie să le facem. Și eu sper că o să le facem. Și sper că o să ne susțină colegii. Dacă nu, atunci o să vedem. Timpul să ne arete.
Dar eu sunt convins că anul ăsta, sfârșit de 2012 și anul 2013, trebuie să fie anul în care noi cam trebuie să finalizăm reformele importante.
Printre care și
printre care? Descentralizarea, procuratura, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Are studii universitare de licență la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, și de masterat la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. 3 ani a fost șefa Serviciului de Presă al Legislativului. În prezent este asistent parlamentar. Liliana Angel este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Gânduri multe roiesc la început de săptămână, cu atât mai mult că e și început de lună. Simt fluturi în stomac și îmi dau seama că azi ar urma să primesc o confirmare care fie va limpezi lucrurile, fie le va ajuta și mai mult. Sper și cred să fie bine. În drum spre serviciu, observ că la Teatrul Național Mihai Eminescu este postat bannerul pentru concursul 10 jurnaliști ai anului. M-a pocnit un gând răutăcios. Unii colegi din domeniul mass media ar merita nu doar merit de aur, dar și câte o zmeură. Dimineața se consumă cu o ședință, cam lungă, cu participarea deputaților și asistenților parlamentari din fracțiunea PL, urmată de tradiționalele apeluri telefonice ale colegilor din presă, solicitări pentru participare la emisiunea deputaților, citesc presa, inclusiv cea regională. Mai discut cu colegii, plăcerea discuției mă lasă fără un ceai cald. Dar se rezolvă. Un mesaj primit la amiază mă calmează oarecum, dar situația oricum rămâne incertă. Astăzi e luni, deci ne întâlnim cu Lorena Bogzan. Nu pot rata emisiunea, mai ales că avea invitat un personaj pitoresc prin limbajul colorat și extravaganța din exprimare. Și cum de fiecare dată mi se pare că atunci când te uiți la TV, trebuie să mai faci ceva ca să nu fie o pierdere de timp, mă uit ce fac prietenii de pe Facebook. Punem punct astăzi, că mâine să o luăm de la capăt. Marți. Și totuși vine toamna. Și respirația ei de toamnă, și articulațiile îmi amintesc în fiecare dimineață acest lucru. Ies pușcă din casă. Astăzi deputații Mihai Ghimpu și Victor Popa pleacă în Germania, la conferința internațională a comisiilor juridice ale parlamentelor din Europa Centrală. Urmează să mă documentez și să redactez comunicatul de presă. Un apel telefonic mă aduce la realitate. O jurnalistă mă întreabă dacă toți deputații din fracțiunea PL sunt în viață, făcând trimitere la o știre din mass media rusească. Da, la ce s-a ajuns? Jurnaliștii din Rusia, care cu atâta efervescență comentează situația din Republica Moldova, au încurcat-o de data aceasta cu Maldive. Nu am mai discutat cu colegii din presă despre acest lucru pentru că tocmai mi-a venit un mail de la deputata Ana Guțu, aflată la Strasburg. Mă informa că diaspora moldovenească din Franța a protestat la APCE solicitând retragerea armatei ruse din Republica Moldova. Trimit un anunț de presă și descoper pe mail o inițiativă legislativă a deputaților PL privind modificarea componenței numerice și nominale a biroului permanent al Parlamentului. Redactez comunicatul și îl transmit presei. Seara am propus să urmăresc interviul cu președintele Parlamentului, Marian Lupu. Sfârșitul zilei mă prinde cu laptopul pe genunchi. Deputata Ana Guțu a ținut astăzi un discurs la APCE, iar presa trebuie informată, pentru că mâine deja e altă zi și cu alte noutăți. Sper să fie bun! Miercuri. De dimineață mă gândeam cu bucurie că mâine e concertul trupei Holograf și probabil reușesc să ajung, ca să aflu mai târziu că a fost amânat. Primesc niște informații de la Clubul Liberal Paris, care a protestat la Strasburg și a solicitat retragerea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Observ că și în presă apare această informație. Între timp, urmăresc în direct ședința guvernului. Mai scriu două texte și mă apuc de citit proiectele de legi incluse pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului de mâine. Trecuse o jumătate de zi și parcă nu făcusem nimic. Fără să vreau, situația mi-amintise de poemul lui Adrian Păunescu. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic impunător, doar pun lucrurile iar la locul lor. Primesc un mesaj pe Facebook, care oarecum îmi oferă o doză de energie. Este de la sora mea din România. Sanda vine mâine la Chișinău. Trebuie să mă grăbesc acasă să gătesc ceva pentru ea. Joi. Sună alarma și sunt sigură că e o greșeală. Nu are cum să fi venit deja dimineața. Tare dulce e somn. Primul apel telefonic mă trezește oarecum. Este o invitație de participare a deputatului Mihai Ghimpu la o emisiune radio. Mai urmează un telefon, încă o solicitare. Ziua a început ca o cursă contra cronometru. Poate la viteză sau poate la rezistență. Ies din casă pe ritmuri de Holograf. La radio cânta cât de departe să-mi duc inima să nu se atingă de tine. În drum spre serviciu, trec prin grădina publică Ștefan cel Mare. Nu pot să nu remarc cât de frumoasă e toamna din acest an. Parcurg distanța repejor, făcând slalom printre castanele care cădeau. Mă grăbesc la ședința Parlamentului. Nu mai am răbdare să se încheie, dar mai am puțină energie totuși. Sora mea mă anunță că a ajuns în Chișinău. Sper ca măcar pe la ora 18 să se încheie ședința Parlamentului. A fost o cină în familie, la care s-a alăturat telefonic și nepoțica mea de 3 ani jumătate, Lavinia. Vineri. Merg la serviciu cu plăcere, știind că vine weekendul. Până ies din casă, redactez repejor două texte. Nu pot lăsa pe mai târziu acest lucru, deoarece urmează ședința Parlamentului. Astăzi e ziua profesorilor. Trebuie să o sun pe mama, care e și ea profesoară, să o felicit. Iar mâine e ziua de naștere a surorii mele, Santa. Știu ce cadou ar fi potrivit, dar încă nimeni în lumea asta n-a reușit să facă rost de el. Mai am timp până mâine. Cine știe, poate. Deja sunt cu gândul la sfârșitul de săptămână. De asta și ziua trece mai repede.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.